Σήμα κινδύνου για ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας με μηχανικό αερισμό λόγω βαριάς COVID, εκπέμπει μια μεγάλη σουηδική μελέτη. Επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς αυτοί με βαριά λίμωξη αντιμετωπίζουν 16-πλάσιο κίνδυνο ταχυκαρδίας μέσα σε 6 μήνες, πολλαπλάσιο κίνδυνο επιπτώσεων στο καρδιαγγειακό του σύστημα και μάλιστα είναι αυτές οι επιπτώσεις δυνητικά απειλητικές για τη ζωή τους σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η μελέτη έγινε από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα και οι ερευνητές καλούν τα συστήματα υγείας να προετοιμαστούν για αύξηση των ασθενών που χρειάζονται διαχείριση για νέες αρρυθμίες. Αυξήθηκε δηλαδή ο αριθμός των ανθρώπων που κόλλησαν COVID, την πέρασαν βαριά και θα εμφανίσουν σε ένα ποσοστό 16-πλάσιο κίνδυνο με ταχυκαρδίες. Για να τα καταλάβουμε αυτά καλύτερα και να μας καθοδηγήσει στο τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γεώργιο Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι αναπληρωτής καρδιολογίας, καθηγητής καρδιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από την Τρίτη Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της πόλης μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Χρόνια πολλά, τι κάνετε?
Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσάς, στους ακροατές σας, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο Κύριος. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, οι συνάδελφοί σας, οι ερευνητές από το Καρολίνσκα, μάζεψαν αυτά τα στοιχεία, τα κάνανε σε μία μελέτη 3.000 περίπου ασθενών, τα σύγκριναν με μία ομάδα ελέγχου πολύ περισσότερων ατόμων και κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Η δική σας η πρακτική, θα ρωτήσω καταρχήν, από την εμπειρία σας δείχνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή βλέπετε στην καθημερινή σας δουλειά να έχουμε αυξημένο αριθμό πολιτών που πέρασαν βαριά COVID και παρουσίασαν αρρυθμίες?
Ναι, είναι η αλήθεια ότι το βλέπουμε και εμείς καθημερινά. Υπάρχουν αυτοί οι ασθενείς και για του λόγου του αληθές, ότι δηλαδή δεν το λέμε απλά γιατί βγήκε αυτό το paper όπως και άλλα παρόμοια που έχουν βγει, αλλά ότι είναι μια πραγματικότητα που και εμείς την έχουμε δει. Η απόδειξη είναι ότι η κλινική μας, θα ξέρετε ότι ο διευθυντής μας, ο κ. Βασιλικός, είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα του COVID, ήδη έχει εγκρίνει και έχει προχωρήσει στην ίδρυση ενός ιατρίου μακρού COVID, long COVID που λέμε. Αυτό το ιατρείο έχει ήδη εγκριθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου και από ό,τι ξέρω αυτές τις μέρες θα τεθεί σε λειτουργία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι υπάρχει ένας τέτοιος πληθυσμός ασθενών που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και από το αναπνευστικό, αλλά εμείς είμαστε καρδιολόγοι, οπότε όπως καταλαβαίνετε κάποιοι από αυτούς τους ασθενείς έχουν και καρδιολογικά προβλήματα. Και εδώ έρχεται αυτή η μελέτη, που είναι μια πολύ καλά οργανωμένη μελέτη με έναν καλό πληθυσμό ελέγχου, που την περιγράψετε πάρα πολύ καλά σαν γιατρός, και δείχνει κάποια ανησυχητικά πράγματα για αριθμίες, συγκεκριμένα για αριθμίες. Έτσι και για να τα λέμε με απλά λόγια, αυτό που κυρίως είναι ανησυχητικό είναι ότι μιλάει και για τις επικίνδυνες αριθμίες, αυτό που λέμε σαν κοιλιακές αριθμίες, και για εκείνες που δεν είναι τόσο άμεσα επικίνδυνες, όπως η κολπική μαρμαριγή, αλλά που μας βάζουν σε ένα μεγαλύτερο κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων και άλλων προβλημάτων για την υγεία μας.
Πριν από εσάς είχα τον κύριο Βανταράκη από το Πανεπιστήμιο των Πατρών και μιλούσαμε για την υπερβάλλουσα θνησιμότητα που καταγράφεται στη χώρα μας και μάλιστα της τάξης του 12% και παραπάνω. Και ήθελα να σας ρωτήσω, για να εντάξουμε το θέμα για το οποίο κουβεντιάζουμε μαζί, κύριε Γιαννόπουλε, σε αυτήν την υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Οι αριθμίες μπορούν να είναι απειλητικές για τη ζωή αν δεν τις δώσει κανείς σημασία?
Βεβαίως. Και αν, όπως πολύ σωστά είπατε από τη μελέτη αυτή, επειδή έχουν κατηγοριοποιήσει τις αριθμίες τις οποίες παρατηρήσαν οι συνάδελφοι από την ιδία, βλέπετε ότι μια κατηγορία ήταν οι κοιλιακές ταχυκαρδίες. Οι κοιλιακές ταχυκαρδίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για τη ζωή και άμεσα. Δηλαδή, δυστυχώς, ακόμα και την πρώτη φορά που κάποιος θα κάνει μια κοιλιακή ταχυκαρδία, μπορεί δυστυχώς να είναι και τελευταία. Δεν είναι από τις αριθμίες που συγχωρούν. Μερικές φορές συγχωρούν και κάνει κάποιος μια κοιλιακή ταχυκαρδία, δεν επιμένει πολύ αυτή και καταφέρνει, περνάει Και το καλό είναι βέβαια να απευθυνθεί σε έναν ειδικό καρδιολόγο, σε έναν αριθμιολόγο, εφόσον συμβεί αυτό.
Η κοιλιακή ταχυκαρδία αφορά τις κοιλίες της καρδιάς, για να το διευκρινίσουμε, ακριβώς, να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Λοιπόν, ακριβώς, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Γιαννόπουλε. Εσείς κάνετε, και ποιος άλλος θα το έκανε παρά ο κύριος Βασιλικός, αυτό το long COVID καρδιολογικό ιατρείο. Έχετε και το αιμοδυναμικό σας τώρα που πετάει. Εν πάση περιπτώσει, είστε στους προύχοντες στο θέμα της καρδιολογίας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, για να έχει και νόημα αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Κάποιος έχει περάσει από μονάδα εντατικής θεραπείας ή έχει νοσηλευτεί στο διάδρομο αλλά με βαριά COVID, γιατί έχουμε και τέτοια περιστατικά βεβαίως, όπως ξέρετε, και δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα. Σε επίπεδο πρόληψης, θα μπορούσε αυτός ο ασθενής, ή μάλλον θα έπρεπε, λίγο καιρό μετά από την ανάρρωσή του να πάει να κάνει έναν καρδιολογικό έλεγχο? Ποιος θα ήταν αυτός ο καρδιολογικός έλεγχος και αν θα μπορούσε να συλλάβει πιθανή ταχυκαρδία, πιθανή αρρυθμία, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπει σε αγωγή ή να παρακολουθείται από γιατρό και να σωθεί?
Ναι, ναι, πολύ, πολύ εύστοχη ερώτηση. Δεν υπάρχουν τελείως σαφή δεδομένα γι' αυτό, αλλά θα επιχειρήσω να σας απαντήσω με βάση και την κοινή λογική και όσα δεδομένα έχουμε, λοιπόν. Mm-hmm. Επειδή εδώ αυτή η μελέτη αφορά ασθενείς που ήταν πραγματικά βαριά, δηλαδή ασθενείς που διασωληνωθήκαν. Mm-hmm. Η απάντησή μου για αυτούς τους ασθενείς, και τονίζω για αυτούς που είχαν τόσο βαρύ COVID που διασωληνωθήκανε, εγώ θα προσέθετα και αυτούς που φτάσανε να είναι ένα βήμα από τη διασωλήνωση, γιατί υπήρχαν και πολλοί τέτοιοι ασθενείς, όπως ξέρετε τότε.
Πολύ ασφαλές αυτό που λέτε, μπράβο σας, ναι. Έτσι.
Ναι, γιατί ήταν ασθενείς που είχαν τεράστιες δόσεις οξυγόνου για να διατηρηθούν και στο mm-hmm. τσάκ καταφέρανε οι γιατροί μας να μην τους διασωληνώσουν. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι ασθενείς, λοιπόν, οι πολύ βαριά, θα πω απερίφραστα ναι, θα πρέπει μέσα στο επόμενο εξάμηνο, μετά από ένα χρόνο, να έχουν μια καρδιολογική εξέταση. Ο γιατρός, ο καρδιολόγος, ανάλογα με το λοιπό ιστορικό, δεν μπορεί να τους βάλουμε όλους στο ίδιο στο καζάνι. Ναι. Ο γιατρός, λοιπόν, που θα τους δει, θα αποφασίσει ποιες εξετάσεις θα κάνουν. Mm-hmm. Κάποιοι από αυτούς θα χρειαστούν ένα υπέρηχο καρδιάς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να χρειαστούν και με βάση ένα απλό καρδιογράφημα που θα γίνει, ένα holter που λέμε. Δηλαδή ένα καρδιογράφημα που το βάζει για 24 ώρες, για περισσότερο. Και ενδεχομένως και κάποιοι και πιο προχωρημένες εξετάσεις που γίνονται σε ειδικά αριθμολογικά κέντρα όπως το δικό μας. Mm-hmm. Αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι ασθενείς που ήταν βαριά, και ειδικά αυτοί που τους είπαν οι γιατροί τους ότι στη διάρκεια της νοσηλείας τους εμφάνισαν και κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, ας πούμε είχαν τροπονίνη, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι. Αυτοί καλό θα είναι να εξεταστούν από καρδιολόγο και ο καρδιολόγος θα αποφασίσει το βάθος, ας πούμε, και το πλάτος του ελέγχου που θα πραγματοποιήσει.
Αυτό ανεξάρτητα από ηλικία, από τη βαρύτητα της νόσου, ορμόμενος το λέτε αυτό, κύριε Γιαννόπουλε, έτσι?
Ακριβώς.
Δεν είναι?
Ναι. Ακριβώς. Αν και αυτοί που ήταν βαρύτερα κατά κανόνα ήταν και πιο ηλικιωμένοι, mm-hmm. κατά ψέματα. Και σε αυτή τη μελέτη, όπως θα είδατε, η μέση ηλικία ήταν γύρω στα 62,
ναι,
που δεν
ναι.
είναι πολύ ηλικιωμένοι.
Όχι, δεν είναι πολύ ηλικιωμένοι. Ναι.
Έτσι. Επειδή όμως υπήρχαν και ασθενείς τότε τη βαριά περίοδο του COVID, ειδικά με το κύμα εκεί στο τέλος του 20, υπήρχαν πολλοί σαραντάριδες που διασωληνωθήκαν.
Βεβαίως.
Και ευτυχώς επιβιώσανε.
Ναι.
Και αυτοί θα πρέπει έστω μία φορά να ελεγχθούν από έναν καρδιολόγο και, όπως είπαμε, να αποφασίσει εκείνος πόσο θα ενδεχομένως θα ψάξει περισσότερο. Αλλά χωρίς να τρομάζουμε κανέναν, έτσι.
Κοιτάξτε, κύριε Γιαννόπουλε, αν μου επιτρέπετε, δεν θέλουμε να τρομάξουμε κανέναν, δεν είμαστε τρομολάγνοι. Από την άλλη μεριά, αφού δεν βγαίνει ένας επίσημος φορέας, όπως είναι ο ΕΟΔΗ, είναι το Υπουργείο Υγείας, να δώσει μια τέτοια ντιρεκτίβα στους πολίτες, το κάνουμε εμείς από τις εκπομπές. Και όποιος μας άκουσε, μας άκουσε, δυστυχώς.
Ναι, επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή μιλάω βάσει κοινή λογική και βάσει αυτών των μελετών δεν είναι η μοναδική αυτή που ανακοινώθηκε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Το Πανευρωπαϊκό Αριθμολογικό Συνέδριο έχουν δημοσιευτεί και σε περιοδικά επιστημονικά και άλλες τέτοιες μελέτες, οι οποίες μάλιστα κάποιες δεν αφορούν διασωληνωμένους μόνο, αφορούν τον γενικότερο, ας πούμε, πληθυσμό με COVID. Εγώ δεν θα πηγαινάω σε εκεί και να πω όσοι περάσατε COVID-19 στον καρδιολόγο, γιατί θα μιλάμε σχεδόν για το σύνολο του πληθυσμού.
Όχι, για αυτούς που περάσατε βαριά.
Αυτοί όμως που ήταν βαριά, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο τουλάχιστον κάποια στιγμή, μία φορά, να ελεγχθούν, mm-hmm. εφόσον κρίνει ο καρδιολόγος τους, θα επανελεγχθούν. Ναι. Αυτό αφορά αυτούς που δεν έχουν ή έχουν ελάχιστα συμπτώματα. Αν κάποιος όμως έχει σαφέστερα συμπτώματα, ας πούμε ότι κάποιος έχει ξαφνικά αίσθημα παλμών που λέμε. Δηλαδή αισθάνεται την καρδιά του να χτυπάει άριστα ή γρήγορα κάποια στιγμή. Και αυτό
τότε πάει ταχύτατα στο γιατρό.
Εννοείται ότι θα πρέπει να μην τα αφήσει
και να
τρέξει. Πάει να ελεγχθεί. Όχι ότι σώνει και καλά, θα είναι μια επικίνδυνη ταχυκαρδία.
Αλλά να την ελέγξει όμως.
Αλλά να την ελέγξει, ακριβώς.